Vilayetlerin arasında hem milletparasçılığı östürýärler. Her vilayet bir-biriniň halkyna at takyp milletparasçylyk edýär. Edil Şubat türkmençilik şu ýagdaýda diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Başga bir söhbetdeşimiz türkmençilik diýipde sur diýseňem bolýa, ýöne soňky ýyllarda bolýan wakalara seretseň ol düşürişde diýdi. Ol özüniň analitik aýnawat Ýaýlymowanyň pikiri bilen ylalaşýanyny aýtdy. Abaşada ýaşaýan türkmen dogry pikir beripdir. Sebäbi adamlar bir uly kapasanyň içinde saklanýar. Köp adamlar şol kapasadan çykmaga gorkýar. Şol kapasadan çykan halk ýyzyna gaýdyp gelmek isremeýär diýip adatdygyň söhbetdeş aýtdy. Türkmençülük baradaki soruk yaşı bir çene varan adımlar bilen 50 yaştan berdaki adımların pikir düşüncelerini belli bir derecede üyt göçüklüğün saklanyan onu işaret ediyer. Garra adamları dinlesen öz yurdundan başka yerde hiçbir kovluk yok, ervetlik bariyalı. Muna subutnamı hükmünü nakıl hem getiriyerler. Yat illerde şabalının öz iline gedav olduğu yerler. Belki de yurttan gidiyenleri saklamak için son kıyılarda mekteplerde yaş okuslara daşları yurtları yigrenç edip görközmek bulmak tendensiyası köpöldü. Molimler çağıları daşları yurt azgınçılık or yerde sizin peyalinizi azdırırlar diyen yalı sözler aydiyarlar. İn yamanı şu sözler aydiyan molimlerin öz çağıları ya daşları yurtta okap gelin ya da okap yörünü olup çıkar deyip adattığın bir yaş söhbetteş aytti.
Hormatly dinleyijiler, sizleriň türkmençilik hakyndaky ýürüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aýrylykda gurulýan başga bir ýaşaýjy Sowet döwründäniň türkmençiligiň esasan diýin düşünjeleri daýananlygyny, adamlar Allahynyň diýiniň adyndan gorkulanlyklaryny, diýin wekilleriniň halka kanagatly bolmagy ünlänliklerini belledi. Türkmen ähli dady çydamly halk, sabırly halk. Olaryň arasynda Allah sabırly bolan benläni halyar diýen ýaly gurulňlary kulak asýan kännip söhbetdeşimiz aýtdy. Sowet döwründe öňki hanlar, molly ýaşandylar ýok edildi. Adamlaryň aňyny Lenin propagandasyny goýdylar. Garasızlık doğrunda hem şu hili güçlü propaganda yöredildi. Yöne Lenin'e derek Türkmen vası arkadağlı Serdar propagandası yöredilyer deyip adının aydırmalılığını soran rayet Türkmençülüğün her yol vasıyının öz kovgoreyen zatlarına bağırlıkta üyt gödülüyenliğine aitti. Kim baş tutunmalı sonun haliyan hareketleri, haliyan deyipte surları Türkmençülüğü salgınyar ve yasama deyipte yöredilyer. Bu zatlar adamların ağının ösmeğine uli bevot dolyar. Tədi hakimiyetlerin çıdan çılgınnan çıkmalık Türkmençülüge vurlu. Edil suun kuvunlu Türkmençülük hükümet diyme gağla diyar. Hükümette olsa köp mesele para bilen çözülyar deyip adatlığın sökvetteş aytti.
Bir verinden havarsa sökvetteşlerimiz şugunki Türkmençülüge adam hukuklara söz adatlığı yağlı zatların girmeyenligini aittiler. Metbuğut söz hökümetin elinde bu yerde dine propaganda yürüdüler adamlar açık gürlemege korkuyarlar deyip yaşayacaktı. Şeride sökvetteşlerimiz hedirki Türkmençülüğün korrupsiya kovuyu karayandığına idiyarlar. Hedirki Türkmençülükte parahorluk hakimetlerden başlanyar. Ol yerde adamın hukuku ya da neyme hakının bardığı hiç kimi gıdıklandırmayar. Hakimlik yalançılık bilen satın alınyar. Korrupsiyanı görmezlük atalyarlar. Bu yanlış emma hiç hili çare görmeyarlar. Parahorluk Türkmençülüğün bir bölügüne öwrüldi diýip sor boldy diýip korrupsiýa we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Çärelere çağırlýan, öňe çykyp gürleýän ýaşul adamlar, aýallar saýlanyp alýar. Olara gürlejek gürrüňleri taýýarlanyp agdyna salynyp berilýär. Başga zat gürlemek beýlede dursun. Çala bir hereketiň ýaramasa Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan soraga çekip adamlary gorkuda saklaýarlar diýip çäreler we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Onuň Söylerine göre adamlar hedirki televizyonda ya metbuatta öne sürülen Türkmençülüğü ilati doğulu kontrollukta saklamağın bir kuralı hesaplayarlar. Yönü kıynasak da adamlar gürlemekten korkuyar Türkmençülük doğru sözlülük, rehimdarlık, ecizi koldamak, ol adamkarçılık, her adamda bolmalı hiyasiyetleri öz için alyar. Ama hakiki Türkmenlere mahsus kılıklar hedirki Türkmençülüğü düğünden gavat gelmeyer. Hedirki Türkmençülük halkı ezmek, parahor, hakimiyete işlemek, diýmekdir diýip anonimlik şertinde gürleşen türkmen raýat aýtdy. Milli eşikleriň aşy wagyz edilmeginiň olara bolan islege ýetirýän täsiri baradaky soraga jogap beren ýaşyjy munyň tersine işleýänligini öňe sürdi. Hökümetin propaganda edýän eşiklerinden adamlar bidar, ýaşlar öz eşiklerini öz boluşly bedemäge çalşýar. Mekde okuwçylary öz egin eşiklerinin dürli bolmagyny isleýärler. Olar öz isleklerine laýyk öz stillerinde giýinmek isleýärler. Emma bu isleginiň garşysyna türkmençiligi gelişmeýän eşik giýmeli däl diýip eşik mejburlygyny ulanýarlar diýip adatlygyny söhbetdeş aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Azatlyk türkmençilik näme diýen soragy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmençanly türkmenleriň, eýranly, owgansanly türkmenleriň hem bir näçesini berdi. Häzirlikçe olardan Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan iki türkmen aktivistiniň jogaplaryny eşdirýär. Olary ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanahyň türkmençilik näme diýen soraga beren jogabyny dinleýäli.
Türkmençilik kıyıs-kıyıslık esası Türkmenin kademden geliyen dert desturlar. Yani şunki unalık görsek, Türkmençilik şunki unu, şunki rejimde Türkmençilik türmeçilik olup kaldı. Türkmençilik türmeçilige uğurlu. Ol hakikatten yani şun halkı korkuda saklamak için, halkın ağzını yapmak için şunki yollaşılan Türkmençilerin yollaşılarının siyaseti.
Bir Nur Muhammed Hanahyň pikiri. İkinci söhbetdeşimiz Nur Muhammed Annaýew türkmençilik ady bilen efir açyp bu mesele bilen öňräkden ýary gylyklanyp gören aktivistleriň biri bolup durýar. Belki de onuň pikirleri söhbetdeşlikde aýdylan beýleki pikirler bilen baglykda dinleýijilerimiz, adatlygyň okuwçylary hem öz pikirlerini aýdarlar.
Meniň pikirimçe türkmençilik din bilen dep desturun garşan yağdayım kadiyanna. Çünkü kıtladımız bizim dep desturumuzdan dinimizden geliyor. Şoň orada dep desturu olup kalan dini nemelerimiz var. Yani esasi aydatın meleler olum bizim iyileştirmenin Türkmençülüğün içinde kevurdadi dep destur mu ya din mi diyen nemenin öldürüm bilmiyem kadiyanna. Men Türkmençülük efirlerimizde hatta gavat geliyor da aynı ha ol bizim paşamız Türkmençülük de beydip görlenok, Türkmençülük de ayyonga çıkıp aydıp görlenok, ya yaşlı vaka keçirip denok, iyilen yalini beler emma da, dinle del yönü depte sorumuzdan yeni yalı bir heyli. Minus taraflar emma, Türkmençülüğümüzün şulor yalı. Çünkü bir heyli iyilen fiyinden çıksan hem iyilen çıkma diyeler. Onun şunun esasında oturup fikir ediyen olun, çünkü bir heyli Türkmençülükte kimmesi bir yoruya da sürü bir şey bir tarafa yoruya yani bir diyalin ha şu aktivizm yali öz başta başka tarafa çekip gidiyenler çıkıbilen okşu Türkmençülüğün içinden çıkıbilen okşu birazcık şu tarafa mı bari şu yılın arasında da ay dinden çıksana bir illen var çıkma ya köyün o vatiyle destur getirme deyip demediyeler tiyle düzgün niyeler
şimdi şu Amerika'da yaşayan Türkmen analitiki aynı vat yayılıyım bu. Golayda azatlıkla söhbetdeşlikde türkmençilik näme bir adamlar tarapından gurulan bir öz boluşly türmü mi diýen ýaly pikir orta atdy. Soňra birlikde de söhbetdeş bolan adamlarymyň köpüsi türkmençiligiň türkmenler saklaýanlygyny, ýolun saklaýanlygyny, ösüşden saklaýanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan türkmençiligiň ýoýulýanlygyny, siýasatlaşdyrylýanlygyny, onuň propaganda hökmünde ýanyşyň aýdyşyny ýaly adamlaryň agyny dykmak üçin ulanýanlygyny aýdýarlar hem. Bu arada sözüne ähil pikir bar.
Menin pikirimçe de şol birazcık Türkmençülük bizim Türkmenlerimizi kontrol altına saklama için olur yani menler. Menin de şu Türkmençülük efir açmamın sebebim birazcık öz milli duygularımızı ayağa kaldırmak, belgeltmek yalak nemeler vardı. Çünkü bizim Türkmenlerimizin köpüsünü ay şu bana şu vatan gereğim der men çağalarımı, maşkalarımı çıkardım diyen adamlara kavat geliyordum da. Şunun için Türkmençülük deyip men efir açadım. Öz yurdundan, vatanından umudunu üzüp Türkiye'ye kaydan bir giden maşkalılar tanıyordum.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyiciler. Efirde dünya türkmenleri gepleşiyümüz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmenistan'ın özgü fikirlerin esenlik görünüşte yüze çıkmalarının hekimetler tarafından berik çayaklendirilmegi uğruna iyirginsiz tagalla edilen mahali sosyal ulgumların Türkmen dilli bölügünek sonki meyler yurtta devam edyen sosyal ve siyasi meselelerin halkara arenasını olup geçen vakaların online giyinişlikte açaçan ara alınıp maslavatlaşılmağı başlanan olur kudiyar. Alatik Radyosu'nun haberçleri sosyal ulgumlarda pıntıklayan açık fikir alışmaların mazmununu ve rayetlerin online giyinişlikte ödüge fikirleri beyan etmek meyillerini selcerdiler. Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin söz beyan azatlığını ve mağlumat azatlığını berk çeklendirmekte yıllar boyu tanqid ediliyar. Yönü yurdun çeğine bir petigasını galiyan sosyal ulgumlarda sonku açık fikir alışmalar yerli sinçlarda umut uçkunlarını dörediyar. Şeyli meyiller yerli sinçlara göre yurtta yıllar boyu devam ediyan siyasi döngokluğun eremek ehtimallığı, siyasi huvanın ahmal maylamağı, belki de siyasi köp fikirlilüğün emele gelmek ve özgü fikirlere ruhsat verilmek ehtimallığı babatta kabir onuyun alamatları işaret ediyar. Sehel Vaut mundan odal 10-njy aprelde Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatyň mekdeplerine bilim ministrliginiň işgärleriniň mugallimleri bilen ýürüýti ýygnaklary geçirip mekdeplerin çägine bolup geçen wakalaryň mekdeplerin çäginden daşary ýygdyrylmazlygy, şeýle-de bilim edaralaryna siýasatyň girmegine ruhsat berilmezligi barada öwüt ündegi işlerini geçirenliklerini habar berdi. Bilim resmileri hususan oňoýsuz habarlaryň, meselem ýurtda dowam edýän azyk gymmatçylygynyň ýa-da şu hili beýlik maglumatlaryň mugallimleriniň hem-de ýokary sunup okuwçylaryň arasyny giyinden ara alınıp maslahatlaşılmağına karşılık beyan ettiler. Yeni yerli sinçlere göre sosyal ulgumlarda, galiber hede ilan tarihine, haşhanalarda ya da iş yerlerine peyda olayan açık fikir alışmalar, mesabukur rünlerde sosyal ve siyasi meselelerin ara alınıp maslahatlaşılmağı, hakimiyetlerin halka arasına doğulu fikir gödevçülüğünü kazanmak uğruna sinançlıklarını pucu çıkarıyar. Bilim resmileri mugallimler bilen geçiren ýygnaklaryna ýurtda dowam edýän azyk gymmatçylygy barady. Ýa-da meselem 2 ýyl dolup prezident tarapynyň türmede günäti geçilen belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýyplamalar bilen tutsak edilmegi bilen bagly habarlar dogrusyny ýa-da internet ulgamyny halk köpçüligine ýetirilýän şolary meňdeş beýlik käbir habarlar dogrusyny mekdebiň çägini açaçan gurrun edilmediligini duýdurdylar. Habarçylarymyzyň seljiren onlaýn maslahatlaşmalaryna görä hut şeýle meseleler, siýasy, sosial we ykdysady problemler dogrusyny ilat arasyny açaçan pikir alyşmalary peýda bolýar. Türkmen dili sosial media ulanjylary belli estrada aýdymçysynyň Irana tutsuk edilmek bilen bağlı xabarlardan uğur alıp yurttaki umumi siyasi sosyal şertleri ara alıp maslahatlaşmak mümkünçlüğüne eýe boldular.
Soňky hepdelerde internet torunyň türkmen bölegünde sosial we siýasy meseleler we problemalar hakynda internet ulanjylarynyň arasynda megerem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek açyk diskusiýalar gurulyp başlandy. Muny meselem yerli aýdymçy Nazir Habibowyň Iranda neşe serişdesi bilen saklanmagy hakyndaky habar bilen bagly onuň aýalynyň sosial ulgamda internet ulanjylaryna ýüzlenip çykaran wideolarynyň tesvirlerinde görmek bolar.
Diýip ýerli sinçi gurrun berýär. Ýatdasak Türkmennokot News neşri martyň ahyryna ilkinji bolup belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýplamalar bilen tutsak edileniňini habar berdi. Munyň ýa-da aýdymçynyň aýaly sosial media arkaly çykyş edip aýdymçynyň muşdaklaryna göwünlik berdi we özlerini kyn günde goldaw berýän adamlara minnetdarlyk bildirdi. Ol öz çykyşyna döwlet başçylaryna alkyş okady, Türkmenistanyň kanun goraýjy gurluklaryna sag bol aýtdy we aýdymçy barada köpçülige habar berýän adamlary olaryň hyzmatdaşlaryny içalyçylykda aýplady.
Yerli ýaşaýjylar Nazir Habibowyň aýalynyň ýurt baş tutanlaryny we olaryň siýasatyny öwüp, özgü pikirli adamlary we erkin mediany garalap, ýurtdaky sosial problemalary inkar edip çykaran wideosyna jogap berdiler. Onlarça ulanjy oňa maşgalasyndaky agyr ýagdaýy ýeňip geçmekde ruhy goldaw berýändikleri hakynda ýazsalar, onlarça adam Habibowyň aýalynyň ýurtda işsizlik ýok, işlemejekleriň bahanasy ol. İşleceği iş köp, yollarımız açık. Asuda yaşayar siyali sözlerine yurttaki hakika ağır durmuşun. İktisadi krizisin, üzmülügün. Migrasiya ve pasport meselelerinin kıyınçlıkları. Ehlumumu parhorluğun giyinden yayrandığı hakkındaki tesvirler bilen cevap verdiler.
Diýip ýerli sinçaýdýar. Köp sanly ulanjy sosial ulgamlarda ykdysady krizis, ýurdun üzgünlük siýasaty, migrasiýa we pasport kynçylyklary hem-de parahorluk ýaly problemalary gowadgamakdan çekinmedi. Bulardan başqa da sosial media ulanjylar meselem Qazaqstanny öz aýalyny urup öldürmekde günäkärlenýän öňkü ministriň kady etdiňden şüne ünüs bilen syýna dip sosial ulgamlarda Türkmenistan hakyn maşgala dogrulygy barada hem pikir garaýyşlaryny beýan etdiler. Bu meýiller barada da Türk radiosu biraz öňüm habar beripdi. Türkmen dilli ulanjylar onlayn giňişlikde ýurtda we halkara arenasyna bolup geçen siýasy wakalar barada hem pikir alyşýardyr diýip habarçylarymda aýdýar. Meselem Russiýada geçirilen gödäwçilikli prezident saýlawlaryna Vladimir Putiniň ýeňişiniň ýygnan edilmegi Rus opozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny'nin türmede aradan çıkmağı ya da Türkiye'de geçilen yerli saylovlarda opozisiyanın yeniş kazanmağı yali halkari arenasına olup geçen vakalar barada hem pikir alışlıyar. Rus ve Türk saylovları Türkmen realıkları bilen deneştiriliyar.
Türkmen uloncuları Türkiye'deki Rusya'daki yağdayları Türkmen realıkları bilen deneştiriyarlar ve öz pikirlerini beyan ediyarlar.
Deyip ala Türk Radyosu'nun havarçı saydiyar. Havarçımız bilen gurundaş olan Aşgabatlı bir sıyınçı açık fikir alışmaları onuyun baka verip bunun yurttu. Kamil Rayet Cemiyeti'nin kemale gelmeğine koşan koşuyanlığını belledi.
Türkmen rejiminin berk internet ve mağlumat senzurasında Üzgünlük ve yapıklık siyasatına karamadan Türkmen cemiyeti megerem son konuyluklarda ilkinci vedek açıçan şekilde sosyal kıyınçılıklar hakkında köpçülüklü gurulun edip başladılar. Bir rayet cemiyetinin kemale gelmeğini ören mühüm adımdır ve cemiyetin her kıyılın yağdayını özünün pikir vermeği ve sol pikir köptürlülüğünü köpçülükte açık çıkarmağı Türkmen hakimiyetler için hem Ulu bir ısarattır.
Deyip sinç aytti. Türkmenistan'ın devlet medya serişçilerine senlik vakanın ya da fikirin beyan edilmegine dine devlet tarafından tasdiklanan resmi versiyadan peydalanmağı ruhsat birliyar. Devlet medyasına göre yurtta berkarar devletin tazı kalkınış eyyamı hüküm sürüyar. Türkmen halkı devlet metbuğutunun dilibilen aydılanına Gahrman Arkadağın, yani Türkmenistan'ın halk masalatının başı Gurvanulu Berdi Muhammedov'un, hem de Arkadağlı Serdar'ın, yani Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov'un peşkeş veren Asudu, Avadan, Bağtiyar ve Bulili'nin durmuşunda yaşayar. Bu versiya yurttaki siyasi, sosyal ve iktisadi huvanın resmi beyanatı olup hizmet ediyar. Yönü yurdun reallıkları, halkın günlülük yüz ve yüz olayan durmuş şartları devlet propagandası bilen ılalaşmayar.
Siyasi meselelerin ilat arasında ve internette ara alınıp maslahatlaşılmağı başlamağı cemiyetin uzağı çeken üzüngülk siyasetine negatif reaksiyasını korku ediyar.
Deyip Aşgabatlı sıyınç aydiyar. Ol yurtta 14 yıl beri devam ediyen üzüngülk siyasetinin cemiyette ya doğuluk dörü diyenliğini gurrun veriyar.
Doğrudan hem Türkmen uloncuları ve rayetleri uzağı çeken siyasi, medeni, iktisadi ve mağlumat üzüngülüğünün halis yadadılar. Yurtta devam ediyen represiyaları, özgü fikirleri çıdamsızlığı seyretmeden dünyada ve yurtta olayan sosyal ve siyasi meselelere nehilen olsa reaksiya bildirip başladılar. Olar bunun üstüyle Aşgabatın görközmek isteyen bağtiyarlık, bütün halk arkadağın fikrini korlayar ve hiç ili mesele yok. Cenneti durmuş propaganda suratını yalana çıkarıyorlar. Bunu biz önlerdine dışarı yurtlardaki Türkmen oppozisyasında ve aktivistlerine gören olsak, inni yurt içinde hem yuvaş yuvaştan eşitip ve görüp başladık.
Deyip Aşgabatlı sinç aydiyar. Ol bu yağdayın 70-nji ýylaryň ahyrlaryna SSR-de peýda bolan maýlygynlygy çalym edýändigini bellenýär.
Eger de biz jemgyýetiň mundan 45, 50 ýyl olarky yağdayyny atlasak, dogrusy uly paralleller bar. 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna hem jemgyýetde ösüşler bar. Ýoldaş Brezhnev bizi kommunizme alyp barýar. Biz bagtyar durmuşda kommunistik partiýamyz bilen biledir siýali propaganda sigarlar gülküyünü ve aşkanı çekişmelerini dörödiyerdi. Adamlar aşkanılarda, iş yerlerinde, dükkanlarının önündeki novatlarda öz aralarında Brezhnev'i, partiyani, satire ve yumor arkalı dürlü anekdotlar ve sorta sözler ile tankıyt ederdiler. Cemiyetteki sosyal meseleler öz ara kurulunlarda yarım, açıçan kurulun edilirdi. bugünkü Türkmenistanın cemiyetinin durmuşu hem belli bir derecede Sovet Soyuzunun cemiyetinin 70-ci yılların ahırındaki hal yağdayını yatladı. Yani cemiyetin propagandadan halis yardımı ve bu arada entek açısan olması da öğrenci kurulunçuluklarda ve açıkhanalarda, iş kollektivlerinde ve köçelerde çekişmeler, fikir alışmalar olup geçiyor.
Deyip sinçi kurulun verdi. Ol Türkmenistan'da olup geçen siyasi ve sosyal prosesların Sovet Tuğru'nun 70. yıllarını yattı. Canlığının yeni bir gedek sözünü koşup represyaların hem işelik devam edip bilmeyenliğini belledi. Devam edeyen represyalar İrugis cemiyette açık neyaradiyliklere yol açıp bu yağday siyasi dönüklüğün eremegine, siyasi özgü fikirliliğin aç açan yüze çıkmağını getirir deyip yerli sinçi sözünü cemledi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki petikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tədələniyer. Sol tebəpli onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutmağın.
Türkmenistanlı rayetlerin söz boyu fikir beyan etmek azadlığı hakimiyetler tarafından yıllar boyu çekilendiriliyor. Medya genişliğine Sovet yıllarının miras kalan bir devlet ködevçülüğü ve yeti senzura köpçülüklerini haber veriş terişlerini dar çarçıvanın içine kapadı. Metfuat azadlığı boyunca halkara hasavatlarda Türkmenistan en izak oranları eyleyer. Yurdun medya genişliği boyu halkara kurumalar tarafından Dıyınğısız giyineyen qara girda pəsiyyətlendiriliyər. Devlet ködəvçülüğünək media serişteləri rayetlerin yüzbəyiz bolyan problemalarını, şoltana durmuş iqtisadı ve hukuk meselelerini qozgamayar. İnternet torunun öyrətinin giyinəməgi bilən, xüsusana yaşların arasına vaqtılı-vaqtıl sosial media işçənliği peyda bolyar. Yine köplənç bu işçənlik qiyiz xömürlü bolyar. 2010-cı yılların başlarına Türkmendirli internet uluncuları, xüsusana talipler.com, ertir.com yali yerli sosial torlarda erkin pikir beyan etmek mümkünçülüklerine iyi olupdu. Yine yaşların arasına meşgur olan bu torlar vaqtın geçmegi bilen öz işini besetdi ya da öz meşgurluğunu yitirdi. 2019-cı ýylda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada internetde peýda bolan maglumatlaryň ýeňi türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň işçiligi bir döwür ýokarlany, ýöne soňra ýene-de pese gaçdy. 4 ýyl töwereg mundan öňki dünýäde pandemiýa ýygnan edilen koronavirus ýokunjynyň fonuny hususan daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň arasyna sosial media işçiligi ýokarlany. Hökümetiň alyp barýan siýasaty türkmen ýaşlar tarapyndan açasan tanqid edilip başlandy. Ýöne bir näçe wagtdan soňra bu işçiligiň bady ýerki döwürler bilen deňeşdirilenine gowşady. Türkmenistanyň Facebook, Instagram, Twitter ýaly ýeri sosial torlar, WhatsApp, Telegram ýaly Messenger'lar yıllar boyu bir petik astına galyar. Türkmenistan'ın devlet institutları idare karxanalar boyu devlet heçliginek medya serişteleri sosyal torlarda hasa basmayar.